โดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนะแต่อย่าไปบังคับลมหายใจให้สั้นหรือให้ยาวนะให้รู้ลมตามปกติที่ลมเข้าออกเราก็รู้สึกสบายเพียงแต่เรากำหนดรู้ตามว่าลมเข้ารู้ลมออกพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาที่ถูกกับจริตนิสัยของเราเช่นพุทโธธัมโมสังโฆนบทใดบทหนึ่งที่เราบริกรรมแล้วจิตสงบได้ง่ายนะก็ใช้คำบริกรรมควบคู่กับลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจเข้าก็ภาวนาว่าพุทหายใจออกก็ภาวนาว่าโธเนี่ยนะกำหนดสติของเราไว้ให้สงบเพราะว่าความสงบนี้นะเป็นความสุขนัตติสันติปรมังสุขขังความสงบนั้นนะสันตินั้นเป็นความสุขนะของจิตใจนะถ้าจิตใจไม่สงบแล้วก็วุ่นวายเป็นความเป็นตัวตนได้อวิชชาตัณหาอุปทานนะก็จะปรุงแต่งจิตให้มีตัวมีตนขึ้นมาได้ก็เกิดความวุ่นวายสับสนขึ้นมาเพราะมีตัวเรานี่แหละนะตัวเราตัวเขาขึ้นมาซะก่อนในหลักของพุทธศาสนายังสอนให้มามีความสงบว่าแก้ปัญหาโดยที่จิตสงบนะจิตสงบแล้วเกิดปัญญาละตัวละตนแล้วก็เรียกว่าทำให้มีศีลขึ้นมาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้ามีศีลขึ้นมาแล้วก็สงบไม่วุ่นวายกายวาจาสงบเหมือนเรานั่งอยู่นี้แหละนะกายวาจาของเราสงบละไม่โต้เถียงกันไม่พูดว่าไม่พูดกล่าวเท็จคำหยาบเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลอะไรนะสงบกายสงบวาจาแล้วก็เหลือใจยังไม่สงบก็มาใช้คำบริกรรมกำกับใจไว้ใจยังคิดไปในอารมณ์อดีตในหน้าที่การงานในการบ้านการเมืองต่างๆก็เป็นธรรมดาของจิตมาสนใจเรื่องใดมันก็ไปปรุงแต่งอยู่เรื่องนั้นนะแต่ว่าในระยะนี้เวลานี้เราก็จะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องต่างๆนะเป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นเลยเราจะมารู้ลมหายใจวิตกยกขึ้นมานะยกลมหายใจขึ้นมาที่เป็นอารมณ์กรรมฐานนะหรือเราจะคิดถึงในพุทธานุสติคิดถึงองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติทรงตรัสรู้เสด็จแสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานหรือประทับอยู่ในที่ต่างๆเราก็ระลึกตามระลึกไปได้ในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณของท่านอย่างปิติปราโมทย์ให้เกิดขึ้นให้เกิดความสงบขึ้นมาได้เราก็ระลึกไปได้ให้จิตสงบขึ้นมาซึ่งในย่านนี้ในประเทศอินเดียเนี่ยบางวันใบโพก็ร่วงหล่นมา3,000 ใบ 5,000 ใบเป็น 10,000 ใบนะใกล้จะหมดต้นละนะพระท่านส่งข่าวมาว่าใกล้จะหมดละนะท่านก็เก็บมาเป็นที่ระลึกมากราบไหว้บูชาระลึกในคุณของพระพุทธเจ้านะก็ส่งมาถวายอาตมาเห็นว่า700หรือ800ใบเนี่ยอาตมาก็พิจารณาโอ้ใบโพร่วงมาทีละ100ใบมันองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ร่วงไปแล้วนะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วร้อยพระองค์พันพระองค์หมื่นพระองค์มากมายกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาไว้งั้นพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วเพราะพวกเรานี้แสดงว่าเวียนว่ายตายเกิดมามากเหลือเกินนะเวียนว่ายตายเกิดอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดตัณหาอุปาทานเกิดทุกข์ไปเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะเวียนไปเวียนมาอย่างนี้ถ้าเราไม่มาปฏิบัติไม่มาพิจารณาให้เกิดปัญญาแล้วก็จะเกิดเป็นตัวเป็นตนไปทุกวันนั่นแหละคราวนี้ตัวตนของเราก็มีอยู่แต่ให้เป็นตัวตนในฝ่ายดี นะตัวตนที่มีศีลธรรมตัวตนที่มีคุณธรรมขึ้นมาในเบื้องต้นก็ว่าตัวตนที่ไม่มีศีลธรรมอันนั้นเราต้องละเป็นตัวตนอย่างนี้เพราะว่าเบียดเบียนตนเองด้วยเบียดเบียนคนอื่นด้วยอยู่ในครอบครัวก็วุ่นวายอยู่ในสังคมก็วุ่นวายอยู่ในประเทศชาติที่ไหนก็วุ่นวายเนี่ยเพราะว่าคนมีตัวตนในฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยในฝ่ายลบเนี่ยนึกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบไปด้วยอกุศลนะก็วุ่นวายขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนเบื้องต้นว่าสัพพปาปัสสะกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงมีผลอย่างมากเมื่อบาปทั้งปวงนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นบาปนะก็จะต้องไม่ทำพยายามละไปนะความเพียรก็คือพยายามละบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละก็เป็นความเพียรชอบนะถ้าพยายามทำอย่างนี้ก็สงบนะสงบขึ้นมาบ้านเมืองก็สงบสังคมก็เกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างก็เพียรที่จะละบาปนะในตัวตนที่ไม่ดีกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมพระพุทธเจ้าเทศในวันโอวาทปาติโมกข์วันมาฆบูชาที่ผ่านมาแล้วนะทำกุศลความดีกายกรรมวจีกรรมอะไรที่เป็นกุศลก็พยายามทำมโนกรรมที่เป็นกุศลก็พยายามทำอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะเราจะนอนสบายอยู่บ้านก็ได้นะพักผ่อนแต่เราก็เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนนะเกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็พยายามทำกุศลนะทำบุญถวายทานถวายภัตตาหารนะบุญยิ่งขึ้นไปอีกก็มาสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็เจริญซึ่งสมาธิภาวนาสมาธิภาวนานี่มันเป็นของสงบได้ยากเพราะจิตเนี่ยชอบก่อเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายที่ชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจเมื่อเรามานั่งสมาธิเราต้องละละละอารมณ์ที่เราชอบละอารมณ์ที่เราไม่ชอบทั้งหลายไว้นะเพราะอารมณ์ที่ชอบก็ทำให้ใจของเราไม่สงบอารมณ์ที่เราไม่ชอบก็ทำให้ใจของเราไม่สงบวุ่นวายเหมือนกันตอนนี้เราจะมามีอารมณ์ให้เกิดความสงบก็คือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทำกุศลนี้ให้ถึงพร้อมนะกุศลก็คือความฉลาดความดีทั้งหมดนั่นแหละการให้ทานการสมาทานศีลการฟังธรรมการสวดมนต์ทำวัดการเจริญซึ่งสมาธิภาวนามีสติอยู่นี่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยนะเป็นความดีทั้งนั้นทำให้ถึงพร้อมขึ้นมาในจิตถ้ากุศลเนี่ยมันถึงพร้อมขึ้นมาจิตสงบเนี่ยนะจะเกิดปัญญาขึ้นมานะรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมานะนะอย่างใบโพร่วงมาหนึ่งใบในจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าเราชอบใจก็เกิดความยินดีพอใจนะหรือเกิดปิติขึ้นมาว่าอันนี้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเรามองพิจารณาลึกซึ้งให้เกิดปัญญาก็โอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ล่วงไปแล้วนะนะต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ตรัสรู้นี้ก็ยังเสื่อมอีกแล้วเนี่ยใบก็ล่วงมาใหม่ใบใหม่ก็จะผลิขึ้นมาใบเก่าก็ล่วงมาชีวิตของพระพุทธเจ้าของเราก็ดับปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตายเหมือนกันไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้คิดอย่างนี้ความโลภโกรธหลงมันก็เบาลงไปนะได้สัญญาอนิจจาสัญญาทุกขาสัญญาอนัตตาในรูปในนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็สลดสังเวชใจนะคนเราเกิดขึ้นมาก็ทะเลาะเบาแว้งกันทำไมไม่สงบใจเลยมีแต่โลภมีแต่โกรธแต่หลงเราก็พิจารณาจะไปให้คนอื่นเขาหมดโลภโกรธหลงไม่ได้ก็เอาใจเรานี่แหละหมดโลภหมดโกรธหมดหลงซะก่อนเพราะเรามีกิเลสเราจึงเกิดมาเจอกับคนมีโลภมีโกรธมีหลงนี่แหละจะโทษใครก็ต้องโทษอวิชชาตัณหาอุปาทานของเรานี่นะก็จะพิจารณาก็เกิดปัญญาขึ้นมาได้นะจิตของเราก็สงบอย่างน้อยถ้าเราภาวนากันอย่างนี้ในครอบครัวเราก็สงบนะ เรื่องอื่นนั่นแหละที่จะมาทำให้ครอบครัวเราวุ่นวายเราก็ไม่เอาหรอกอันนั้นไม่สำคัญนะความสามัคคีกันที่สำคัญกว่าพระเจ้าจึงตรัสถึงว่ากุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็สามัคคีนะในข้อที่3ก็สจิตตประโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบจิตนี้ถ้ามีอวิชชามันครอบงำแล้วมันดำนะมันดำนะอวิชชานี่มันก็เป็นลักษณะที่มันมีลักษณะดำจิตที่มีรอบกดหลงมันก็ดำขึ้นมาครอบงำจิตใจนี่ทำจิตให้ขาวจะทำไงก็มีปัญญารู้ขึ้นมาว่าตัวตนแท้จริงไม่มีมีตามสมมุติขึ้นมาปัญญาเกิดอย่างนี้ในจิตใจอวิชชาเนี่ยมันจะสร้างความเป็นตัวตนมีแต่เรื่องตัวเราตัวเขาเท่านั้นเลยเมื่อมีตัวเราตัวเขาก็มีของเราของเขามีพวกเราพวกเขาก็เกิดความชอบความชังขึ้นมาก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเพราะมีตัวตนที่มันละไม่ได้อวิชชามานาทิฏฐิมันเกิดขึ้นมามันก็ละกันไม่ได้ตัวอวิชชาเนี่ยมันตัวร้ายในจิตใจของคนนี่แหละในความปรุงแต่งให้ยอมไม่ได้ก็เพราะตัวนี้เองนะแต่เมื่อเราสจิตตาประโยชน์ทัพนังชำระจิตของตนให้ขาวรอบตัววิชานี่มันหมดไปความมืดมันหมดไปความสว่างก็เกิดขึ้นนะไม่ได้หยุดไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในจิตความมืดมันหายไปความสว่างก็เกิดขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปนะนี่กว่าชำระจิตของเราให้ขาวรอบขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยจิตของเราเมื่อขาวรอบขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเนี่ยนะจิตใจก็สว่างนะจิตใจก็สว่างนัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะทุกวันนี้สว่างไม่มีพลังงานสว่างมากมายแต่ใจคนก็มืดเนี่ยเพราะว่าไม่มีปัญญามันแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีถ้าใจสว่างนี่มันก็สะอาดมันก็สงบมันก็ไม่วุ่นวายนะมีความเสียสละได้ในสังคมก็เกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาทุกวันนี้มันหาคนเสียสละยากนะเราจะเสียสละก็ให้คนอื่นเสียสละอวิชชามันไม่ยอมนี่นะก็วุ่นวายแต่มีคนเสียสละสักคนหนึ่งก็เกิดความสงบนะเกิดความสันติขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบำเพ็ญเนี่ยเสียสละแม้ชีวิตพระองค์ก็เสียสละมามากนะยอมตายนะนะให้เป็นทานก็มีในร่างกายของท่านเนี่ยเสือแม่ลูกอ่อนจะกินลูกแล้วเพราะความหิวพระพุทธเจ้าของเราเป็นฤาษีก็ทำอุบายให้ลูกศิษย์ไปทางอื่นก่อนนะพระพุทธเจ้าเราก็โดดลงไปในเหวเลยให้ร่างกายมันตายให้เป็นเหยื่อของเสือนะเนี่ยเป็นอาหารของเสือจะได้ไม่กินลูกเพราะคิดถึงคุณธรรมว่านะความหิวเนี่ยนะแม่จะทำร้ายลูกได้เลยรักษาคุณธรรมความดีอันนี้ไว้ดีกว่ายอมเสียสละอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าของเราเสียสละมาในชีวิตในเลือดในเนื้อในร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่จำนวนมากทีเดียวเลยเพื่อค้นพบสัจธรรมและได้สำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรานำเอาธรรมะพระองค์ทรงสอนมาพิจารณาต่างคนต่างก็ลดละมานาทิฏฐิแล้วสงบถ้ามีตัวเรามีตัวเขามีธงมีลมอยู่ไม่สงบเลยนะเถียงกันนะว่าธงนั้นน่ะมันไหวได้ก็เพราะมีลมเพราะมีธงสองคนเถียงกันไม่สงบต้องไม่มีธงไม่มีลมนะสงบแล้วไม่มีตัวเราตัวเขาลดละมานะทิฏฐิขึ้นมานั่นแหละสะจิตตประโยทัปปนังการชำระจิตของตนนี้ให้ข่าวรอบขึ้นมาอย่างน้อยข่าวรอบมาสักครั้งหนึ่งก็เกิดจิตใจที่สว่างสวยรู้แล้วไม่มีตัวตนคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายนะทุกคนก็มีเหตุมีผลกันแน่แต่เหตุผลนั้นเป็นเหตุผลของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเลยนะต้องวางลงไปอย่างนี้ใจสบายก็จะมองเห็นสัจธรรมความเป็นจริงได้พระพุทธเจ้าก็สอนทางออกเอาไปละนะทางออกของจิตใจของคนเราเนี่ยที่มันไม่มีทางออกเนี่ยเพราะอะไรเพราะอวิชชาตัณหาอุปทานปกปิดทางออกเอาไว้หาทางออกไม่เจอมองไปก็มองไปด้วย กิเลสตัณหาอวิชชาตัณหาอุปทานทั้งเลยมีตัวเราตัวเข้าหาทางออกไม่ได้นะไม่สงบเลยยอมกันก็ไม่ได้ด้วยแต่พระพุทธเจ้าบอกทางออกไปแล้วทางจะออกจากความทุกข์เนี่ยจากความมืดเนี่ยสู่ความสว่างนี่ต้องออกทางนี้คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเป็นหนทางออกออกจากโลกนี้ด้วยนะออกจากความวุ่นวายด้วยนะก็จะสงบขึ้นมาออกทางนี้เดินในศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเนี่ยถึงจะสงบแต่ถ้าเดินในทางกิเลสอวิชชาตัณหาอุปทานนั่นมันก็วุ่นวายอย่างนั้นจะไม่มีใครที่จะยอมใครได้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสนี่มันจะไม่ยอมหรอกนะเป็นธรรมชาติของกิเลสอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเอาชนะกิเลสแล้วเนี่ยจึงเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นพระอรหันต์นะควรแก่การกราบไหว้บูชาไม่มีกิเลสแล้วนะคนในบ้านในเมืองทุกวันนี้นะนักปกครองถ้าไม่มีธรรมะขึ้นมามีกิเลสขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายได้นะพาประเทศชาตินี้วุ่นวายไปได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะตัวอวิชชาตัณหาอุปทานนี่มันมีอยู่ในจิตใจนะเรียนธรรมะแล้วก็ตามฟังธรรมะแล้วก็ตามรู้ธรรมะแล้วก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนะมันยังไม่สงบนะต้องมาปฏิบัติธรรมต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาภาวนานะให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆได้ก่อนนะสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าสงบเมื่อสงบแล้วมาพิจารณาเนี่ยนะตัวตนของเรานี้เป็นยังไงเราเกิดขึ้นมามันแก่ไหมมันเจ็บไหมมันตายไหมเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเห็นไหมในโลกนี้มีใครเอาอะไรไปได้บ้างเราก็พิจารณาวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปนะร่างกายนี้เราก็ยืมโลกเข้ามาชั่วคราวยืมดินมาคนละก้อนยืมน้ำมานะยืมไฟยืมลมของโลกนี้มาเนี่ยจิตมาอาศัยอยู่แล้วก็หลงเลยว่าเป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวเขาจริงๆเห็นไหมมันหลงไปละแป๊บเดียวหลงละอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เหมือนกันอาศัยข้าวอาศัยน้ำเหมือนกันมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ให้มันเป็นไปเนี่ยชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าจิตรู้อย่างนี้แล้วก็โอ้มันไม่มีเรามีเขาเนาะมันจะแบ่งแยกยังไงล่ะมันไม่มีเรามีเขาเนี่ยมันเป็นธาตุสี่เหมือนกันเนี่ยธาตุดินก็ดินเหมือนกันน้ำไฟลมเหมือนกันหมดลมหายใจตายไปก็ทิ้งเอาไว้แล้วเหมือนกันในโลกเนี่ยเอาไปเผาทิ้งหายไปหมดเลยแต่ตอนที่อยู่นี่เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยมันไม่ยอมเลยมันยึดถือจริงๆเลยมันยึดถือมานานแล้วด้วยมันไม่ใช่เพิ่งจะมายึดถือเห็นไหมอารมณ์อะไรที่เข้ามาเนี่ยถ้าเรายึดถือแหละมันก็ปล่อยวางยากหลวงพ่อชาก็บอกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยนะมันเราจะละวางได้ยากเมื่อก่อนฟังท่านเทศก็ดูมันเนี่ยจะยากหรือเปล่าหรือมันไม่ยากพิจารณาดูท่านบอกสร้างบ้านใหม่ๆมาหลังหนึ่งเนี่ยงดงามแล้วเราจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยเอาเป็นบ้านภายนอกเนี่ยให้เห็นตัวอย่างก่อนเราจะไปเข้าอยู่มีคนมาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ดีให้รื้อทำใหม่นะเราจะทำได้ไหมมันจะยากก็จะง่ายต้องบอกอุบายวิธีอย่างไรเราถึงจะรื้อบ้านหลังนี้ได้นะที่เรากำลังจะอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันยากอย่างนั้นลองเปรียบเทียบดูแล้วบ้านหรือร่างกายนี้เนี่ยถูกสร้างมาแล้วมันยึดถือไปหมดแล้วเนี่ยเราจะรื้อถอนมันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยนั่นมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่ว่าถ้าเราพยายามทำพยายามปฏิบัตินะก็ทำได้อย่างนั้นฐานะบารมีเนี่ยเราฝึกเอาไว้ก่อนนะมันไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะเรามี10บาทจะทำบุญสัก1บาทเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยเราก็ลองคิดดูเราจะมีศรัทธาขนาดนั้นไหมทำบุญทำทานหรือเรามีหมื่นหนึ่งทำสักพันหนึ่ง 10% จะทำได้ไหมเนี่ยไล่ไปเนี่ยเรามีแสนหนึ่งเรามีสักหมื่นหนึ่งมีหมื่นล้านอ้าวทำสักเท่าไหร่ล่ะมีหมื่นล้านทำ10ล้านได้ไหมเนี่ยทำสัก100ล้านได้ไหมอย่างลักษณะอย่างนี้หรือมีเป็นแสนล้านเนี่ยทำสักหมื่นล้านได้ไหมคนเราเนี่ยถ้ามีความโลภเนี่ยมันก็ยากนะเมื่อมีความโลภโลภะเนี่ยนะท่านบอกได้มาแล้วมันก็อยากจะได้อีกเพิ่มขึ้นอีกความไม่พอนี่นะมันจะมีอยู่นะเสมอเหมือนใบโพร่วงมาเนี่ยใบโพเราก็ต้องตั้งใจนะประสงค์จะได้ใบโพต้นที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยถ้าร่วงมา200ใบเราได้มาเราก็ดีใจนะ200ใบดีใจละ เกิดอุปทานขึ้นมาก็ได้ดีใจด้วยอุปทานยึดถือขึ้นมาด้วยมีคนเข้ามาขอเราอีกอ้าวเราเกิดหวงแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีกก็ได้ถ้าเราให้ไปเอาให้ไปหมดเลย200ใบโอ้รู้สึกเสียดายกระทั่งว่าเราอาจจะมีอยู่อีก1,000ใบแต่เราก็เสียดายว่าหมดไปอีก200ใบกว่าจะได้นี่มันยากเพราะได้มาแต่ละครั้งมันก็มีอุปทานไปด้วยเอาต่อมาได้เพิ่มอีก300ใบก็สบายใจขึ้นมาอีกแล้วนะมีความสุขใจขึ้นมาอีกแล้วโอ้ได้เพิ่มขึ้นกับเก่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นตัวอย่างนะทรัพย์สินสิ่งของอันนั้นก็เหมือนกันนะอันนั้นเรียกว่าเป็นของหยาบอันนี้ใบโพนี้ก็เรียกว่านะเป็นที่ระลึกที่เราจะพ้นจากทุกข์นั่นแหละนะเป็นที่บูชาแต่ก็ต้องละความโลภด้วยเหมือนกันนะละความโลภละความโกรธละความหลงไปในประเทศอินเดียบางทีใบโพร่วงมาอยู่กลางอากาศจองแล้วเลยมีการจองจับจองกันอยู่กลางอากาศบางทีร่วงมาต่อหน้าญาติโยมนั่งสมาธิชาวพุทธอีกคนเดินมาหยิบไปเลยก็มีนี่เพราะอะไรเพราะอยากมีความประสงค์อยากจะได้มากก็เกิดโลภะขึ้นมาไม่มีการแบ่งปันไม่มีการเสียสละนี่แม้แต่เรื่องของบุญนี่ก็ยังเป็นอย่างนั้นต้องมีความเสียสละแบ่งปันอันนี้ในเรื่องของทรัพย์สินภายนอกเนี่ยโอ้เอาวิชาเนี่ยมันก็สอนให้ยึดมั่นถือมั่นเลยจะมีทานมีการแบ่งปันกันยังไงยากทีเดียวเนี่ยนะก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้ไม่ถึงเวลาของแต่ละบุคคลนะที่จะเกิดขึ้นที่จะให้ทานยังไม่ถึงเวลาที่จะมาทำบารมีศีลยังไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยที่จะมานั่งสมาธิให้เกิดปัญญาชำระจิตของตนให้ขาวรอบวันนี้พวกเราก็เรียกว่ามีสติมีปัญญาไม่ประมาทในวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้ก็เข้าวัดนะมาเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมหาอุบายวิธีที่จะลดละมานะทิฏฐิลดละตัวละตนละสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขาเนี่ยนะท่านยังว่ามีปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยมีทรัพย์มากทีเดียวพระโสดาบันบุคคลนั้นจึงมีทรัพย์มากทีเดียวท่านบอกครอบคลุมมหาสมุทรทั้ง4นั่นน่ะนะกว้างขวางเป็นของท่านองค์เดียวอ่ะยังน้อยเกินไปสมเด็จของพระมหาจักรสมบัติของพระมหาจักรพรรดิก็ยังน้อยกว่าสมบัติของพระโสดาบันมากมายทีเดียวนะน้อยกว่ามากเพราะฉะนั้นเรานี่ก็มาเดินโสดามรรคให้ทานสมาทานศีลนะมาฟังธรรมมาปฏิบัตินี่เพื่อให้จิตของเรามันพัฒนาจิตของเราให้เจริญขึ้นดีขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอันนี้สำคัญทีเดียวนะแม้ว่าเราจะมีน้อยเราก็ทำแต่จิตศรัทธาเรามีมากเราก็ทำสังเกตดูเนี่ยถ้าเป็นผู้มีใจบุญสุนทานเนี่ยมีแต่ใจที่จะเป็นบุญงั้นแหละมีทรัพย์มากขึ้นก็ประสงค์ที่จะทำบุญทำทานนะไม่ประสงค์ที่จะเก็บเอาไว้อะไรมากมายหรอกเพราะว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ตายจะเอาอะไรไปล่ะเออสร้างประโยชน์เอาไว้ในโลกนี้ดีกว่าสร้างคุณธรรมความดีเอาไว้ในโลกนี้ดีกว่าเมื่อจากไปแล้วคนก็ยังจะมาคิดถึงความดีบ้างนะคิดถึงความดีความชอบที่ได้ทำบ้างอย่างท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีมันสร้างความดีไว้ทุกวันนี้ชาวพุทธก็ยังรู้จักซื้อที่ถวายวัดนั้นเอาเงินปูกหาพนาปูเลยโอ้นะต้อง90ล้านหรือกี่ล้านในสมัยนู้นน่ะสมัยปัจจุบันนี้ก็มากมายเป็นแสนล้านแล้วมั้งเนี่ยนะมากมายทำบุญทำทานจนได้ชื่อว่าอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะเศรษฐีนะอันเป็นที่พึ่งของคนยากของคนอนาถาอนาถาในคนอนาถานั่นเองนะมีนากะคือก้อนข้าวเลี้ยงข้าวกับคนอนาถาสี่มุมเมืองเลยใครมาต้องมีข้าวรับประทานนะคนจนเยอะนะคนจนเยอะคนรวยก็มากในประเทศอินเดียเนี่ยคนรวยนับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มากที่สุดในโลกนะคนจนนี่ก็จนจริงๆเนี่ยนี่ท่านอนาถานี้เป็นเศรษฐีอยู่แต่เป็นเศรษฐีทางด้านจิตใจด้วยเศรษฐีธรรมด้วยไม่ได้เป็นเศรษฐีทั้งโลกทุกวันนี้เศรษฐีทั้งโลกนี่มันวุ่นวายได้เพราะว่าเศรษฐีทั้งโลกนี้อยากจะได้มีเงินมีทองมากขึ้นไปทั้งนั้นแหละเศรษฐีทั้งโลกก็มากขึ้นมาโดยถูกต้องบ้างมากมาโดยไม่ถูกต้องบ้างถ้าไม่ถูกต้องก็วุ่นวายขึ้นไปได้เศรษฐีทั้งโลกถ้าเป็นเศรษฐีทางธรรมนี่ไม่วุ่นวายยกตัวอย่างท่านอนาถมินทกะเศรษฐีนั่นนะสมัยนี้ก็คงจะหายากแล้วนะเศรษฐีธรรมเนี่ยหายากแต่อย่างน้อยถ้ามามองดูแล้วพวกเรานี่ก็เป็นเศรษฐีธรรมนะมีเงินมีทองไม่มากแต่เราทำด้วยใจนี่เป็นเศรษฐีแล้วนะทางด้านจิตใจของเราเนี่ย ทำบุญทำกุศลใจสบายใจมีปิติไม่ใช่จะนับกันด้วยจำนวนเงินมากมายหรอกนับกันด้วยใจที่มีความเสียสละพ่อมองเห็นแล้วว่าเกิดมาต้องตายนะเกิดมาต้องตายเราจะเอาอะไรล่ะในโลกนี้น่ะมีเงินมีทองมากก็เอาไปได้ไหมไม่ได้เราก็เห็นอยู่นะแต่มันไม่เข้าไปซึ้งในใจถ้าซึ้งมาในใจแล้วโอ้โหมันตายจริงๆนี่เราจะเก็บไว้ทำไมเนี่ยเอาเก็บให้ลูกหลานพอเป็นอยู่ให้ปัญญาลูกหลานพอมีวิชาชีพอยู่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องทำประโยชน์เอาไว้ละเพราะอะไรประโยชน์ที่เราทำนั้นจะกลับมาในใจของเราคือความดีสะสมฐานะบารมีไว้สะสมศีลบารมีไว้ทุกวันนี้นะมันก็ต้องเรียกว่าร้องกันนะทักกันเตือนกันที่ไม่มีศีลก็ให้มีศีลขึ้นมาเตือนกันคนไหนไม่มีศีลก็มีศีลขึ้นมามีธรรมขึ้นมาอย่าไปกดไปโกงอย่าไปเบียดบังภาษีประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าต้องให้มีศีลเมื่อมีศีลขึ้นมาแล้วสงบขึ้นมาสงบขึ้นมานะสนใจในการปฏิบัติสนใจในการภาวนาขึ้นมานะให้เกิดปัญญาขึ้นมานะอะไรที่มันไม่ดีก็ช่วยกันตินะช่วยกันติช่วยกันทำให้มันดีขึ้นมานั่นแหละก็เรียกว่าทำจิตใจของเรามีความตั้งใจจริงในการสร้างความดีเอาไว้ในโลกนี้ในโลกนี้เนี่ยเราเห็นว่าเป็นของปลอมๆทั้งนั้นนะเป็นของปลอมๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของจริงนะแต่ตัวตนนี้ก็เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนะของสมมุติทั้งนั้นเลยนะของสมมุติเรามองเห็นความจริงแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาหลุดพ้นขึ้นมาเลยหลุดพ้นขึ้นมาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเกิดความสงบขึ้นมาท่านบอกพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจิตที่นิพพานคือโลภโกรธหลงมันน้อยลงไปนั่นแหละมันนิพพานไปสงบแล้วโลภโกรธหลงมันมากขึ้นแล้วมันก็วุ่นวายพวกเราเนี่ยมาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติฝึกจิตนี่ให้สงบนี่พยายามฝึกที่วัดแล้วกลับไปบ้านพยายามนะให้เป็นเรียกว่าเป็นการงานที่สำคัญของเราเลยอันหนึ่งเลยทีเดียวการงานในโลกได้ปัจจัย4มาแล้วการงานทางธรรมะนี้จะมาทำให้ใจของเรานั้นมีธรรมเกิดความสงบที่แท้จริงได้การงานทั้งโลกนั้นสงบได้ในส่วนหนึ่งแก้ทุกข์ไปได้แต่ยังแก้ทุกข์ในจิตใจไม่ได้ใจมันยังทุกข์เพราะมีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่นี่ต้องมาแก้ด้วยธรรมะนะแก้ด้วยธรรมะนี่แล้วก็มีทางออกแล้วเราก็จะมีทางออกและออกจากความโกรธทั้งโลภโกรธหลงได้แล้วนั่นสงบในครอบครัวเราก็สงบไม่ทะเลาะ กันละไม่ทะเลาะ กันเพราะเรื่องอะไรที่มันวุ่นวายในสังคมในการงานในโลกในการบ้านการเมืองเราก็ไม่ทะเลาะ กันละเพราะอะไรเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ความสามัคคีนี่ดีกว่าในความสามัคคีกายสามัคคีวจีสามัคคีประกอบไปด้วยเมตตากันนะระวังความคิดความเห็นนี่ความเห็นนี่แหละเมื่อมีความเห็นแล้วมันจะมีอุปทานความยึดถือในความเห็นเมื่อมีอุปทานขึ้นมานั้นตัวตนเกิดขึ้นแล้วถ้าความเห็นเฉยปล่อยวางไปไม่เป็นไรถ้าความเห็นเกิดขึ้นมาอุปทานด้วยมีปัญหาขึ้นมาทีเดียวมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเข้าขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องพิจารณาให้ดีระมัดระวังนะด้วยกายวาจาใจเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้กายวาจาสงบใจสงบแล้วนั่นสัจจตประโยชน์ทบนังครบแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนงี้เมื่อเราปฏิบัติตามก็มีทางออกจากอารมณ์จากความยึดมั่นถือมั่นออกจากความโกรธความโลภโกรธหลงได้ก็เกิดความสงบขึ้นมาก็ให้เรานำธรรมะนะที่ธรรมะได้บรรยายเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศแล้วเช่นนี้